Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en ek is van CBMC en is my voorreg om hierdie program aan te bied en verder met die luisteraars te gesels, elkeen van julle wat getrou inskakel. Ek praat vandag verder oor in my reeks oor Bybelse leierskaps lesse en beginsels. En ons trek al vandag, kan jy glo, by nommer 104 van ons leierskapslesse, wat ons uit die Bybel uit kan leer, en ons is in Matteus besig. Verlede week het ons begin kyk na Matteus, of in 2 weke terug al begin kyk na Matteus, en wat ons kan leer daaruit. En ons is vandag nog steeds besig daar by Matteus 10, en dan bykie verder gaan ons ook 'n paar hoofstukke verder aan, om te kyk wat kan ons leer uit die manier hoe Jesus dinge gedoen het, wat ons van toepassing kan maak ook op ons eie leierskaps invloed wat ons moet uitoefen op mense. So, ons het verlede week het ons Matteus 9 en 10 begin kyk en wat het gebeur daar, en ons weet Jesus het daar aan einde van hoofstuk 9 van Matteus staan daar, hy het in die klein dorpe rondgegaan, mense geleer in die sinagoges, evangelie van die koninkryk verkondig, siektes en kwale gesond gemaak. En toe sien hy die mense, die menigtes, en hy kry hulle innig jammer, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie, en hy sê toe vir sy disippels, hulle moet bid, dan die oes is groot, maar arbeiders is min, en hulle moet bid dat die Here, aan wie die oes behoort, arbeiders sal stuur vir sy oes. Toe het die 12 disippels mag gegee, ons het daar gelees in hoofstuk 10, hulle uitgestuur met sekere opdragte, maar het hulle ook gewaarsku, van vervolging wat gaan voorlê en ook waarvoor hulle moet bang wees en nie moet bang wees nie, en natuurlik die aanmoediging om in hom te bly. So net 'n bietjie vandag kyk, Jesus het sy 12 disippels nie net gestuur om onder die mense te gaan werk nie. Hy het ook vir hulle gesê, hy is van plan om sy eie manier van leiding gee deur in hulle voor te sit. So as deel van die voorbereidingsproses het hy toe vir hulle volledig vertel wat sou gebeur het. In vers 16 van hoofstuk 10 sê hy vir hulle, hulle moet versigtig wees, maar ook opreg wees. So dis reg om uitsigtig, om versigtig te wees vir gevare, maar hy het ook vir hulle gesê, hulle moet opreg wees en nie afwyk van wat hulle opdrag is nie. Hy het hulle gewaarsku, ja, in vers 17 en 18 van hoofstuk 10, oor dinge wat dalk hulle kan tref. Hy het hulle nie probeer mooi broodjies bak en net vir hulle vertel van hoe voorspoedig dit sal gaan met hulle wanneer hulle uitgestuur word en sy werk gaan doen nie. Hy het vir hulle gesê, luister, daar's goed wat daar kan gebeur. Maar hy het ook vir hulle in vers 19 en 20 dadelik gesê hoe hulle hierdie probleem moet hanteer. En dan het hy in vers 21 en 22 het hy vir hulle selfs gesê, daar kan persoonlik dinge met jou gebeur, daar kan dalk persoonlike lyding wees wat jy gaan moet ondergaan. Maar in vers 22 en 23 gee weer vir hulle die hoop en die versekering van die uiteindelike oorwinning. Jesus het aan sy disippels volledig verduidelik wat dit sou beteken om hom te volg. Hy het sy mense voorberei op alle moontlike gebeurlikhede. En kom ons let bietjie op wat Jesus aan hierdie mense wat eintlik leiers in opleiding was, oor leierskapsontwikkeling geleer het. Hy het vir hulle geleer dat hulle aan gesag moet onderwerp. In vers 24 van hoofstuk 10 staan daar, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester nie, en 'n slaaf is ook nie hoër as sy eienaar nie. So hy het vir hulle gesê, hulle moet verstaan wie hy is en dat hulle aan gesag moet onderwerp en doen wat hy van hulle verwag. En dan natuurlik die tweede ding wat gebeur het, is dat daar hulle moes uitgaan en gaan verkondig, so daar moes weer nuwe persone bygevoeg word by die volgelinge van die wat hom volg. Maar ook moes hulle ook weet dat hulle nie net kon uitgaan en gaan praat nie. Hulle moes gaan en hulle moes dit gaan oordra wat hy vir hulle geleer het. Daar staan in vers 25, een leerling moet tevrede wees as het met hom gaan soos met sy leermeester. So, hulle moes dit wat hy weet en wat hy aan hulle oorgedra het, moes hulle gaan oordra, maar natuurlijk ook in die proces moes hulle ook verbeter en meer gaan leer van hom, sodat wanneer hulle eendag iemand gaan mentor en disipel om uit te stuur, dat het ook sal wees dit wat hulle reeds in hulle het. En dan die volgende aspek is dat leiers in opleiding moet ook in die voetspore van die een wat hom stuur probeer volg, soos Jesus ook daar in vers 25 gesê het, maar hulle moet ook op God vertrou om in hulle behoeftes te voorsien. Half in vers 26 af sê Jesus vir hulle hoe hy vir hulle sal sorg, en natuurlijk ook in daar die laaste paar verse van die gedeelte vers 32 en 33, sê Jesus ook vir hulle dat hulle loyaal moet wees. Vers 32 en 33 is 'n bekende gedeelte waar daar staan, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. En sommer op daai punt is die vraag, hoe lyk dit? Hoe lyk ons getuienis na buite? En wat is ons bereid om te deel met mense aangaande Jesus se verlossingsboodskap? Is ons bereid om vir hom op te staan, om hom te bely, of is ons skram ons weg en gaan ons ook soos Petrus op 'n stadium vir Jesus verloon het en Judas wat hom verraai het, of gaan ons agter hom staan die heel tyd en gaan ons openlik voor mense sy naam bely en wie hy is en wat hy gekom het om te kom doen vir elkeen van ons. En dan wil ek net so 'n paar bladsye aanblaai en dan wil ek kom by Matteus hoofstuk 12 en 13 waar Jesus nou verder besig is met sy bediening. Hy het nou die klomp disippels uitgestuur, hulle het teruggekom, hy het op sy eie rigting gegaan en in die dorpe van Galilea gaan preek. En dan kom ons by hoofstuk 12, waar ons die gedeelte lees dat 'n boom aan sy vrugte geken word. En dan sien ons dat Jesus hier vir sy disippels vra, wanneer hy met hulle praat, dan onderstreep hy die belangrikheid van kommunikasie. Want in Spreuke 18 vers 21 sien ons reeds dat daar geskryf staan dat die tong van het mag met dit wat ons spreek, moet ons versigtig wees. So Spreuke 18 vers 21 sê, die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat sal die gevolg dra. En nou kom Jesus in hierdie gedeelte van Matteus 12, van vers 33 tot 37, en hy sê, as julle sê, 'n boom is goed, moet julle ook sê, sy vrugte is goed. En as julle sê, hy is sleg, moet julle ook sê, sy vrugte is sleg. 'N boom word toch aan sy vrugte geken. Dan staan daar vers 34, hoe kan julle wat sleg is, iets goed sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat 'n mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. So in hierdie gedeelte onderstreep Jesus vir ons die belangrikheid daarvan om reg te kommunikeer. Hy verduidelik vir ons dat die krag van woorde is redelik te groot invloed. Woorde is gelaai met mag, sien ons in daardie gedeelte. In vers 33 tot 35 sien ons ook dat jou woorde eintlik jou karakter openbaar en ontbloot, maar ook dat jou woorde jou beloning of jou straf uiteindelik kan bepaal. Ook lees ons daar dat woorde het gevolge, wat jy sê gaan jy die gevolg van dra, en dat woorde uiteindelik ook jou bestemming kan bepaal. Leiers mag nooit vergeet wat 'n krag hulle woorde inhou nie. God het selfs die heelal met woorde tot stand gebring, daar in Genesis 1 en 2. Hy onderhou die skepping deur sy magswoord, volgens Hebreërs 1 vers 3, en hy verrig wonderwerke deur sy woord, wat ons lees in Romeine 4 vers 17. Bovendien het die Here ons toegerus om dinge te verwag deur woorde oordeelkundig aan te wend. Maar ons moet ook verstaan dat nie almal wat Jesus se woorde gehoor het, het dit verstaan of toegepas nie. Party die waarheid wat hy verkondig het, gretig aanvaar, maar ander se hart was te verhard om sy bedoelings te verstaan. Dit was toe so en is vandag nog steeds so. Daarom is dit nie my en jou taak om in mense se harte te werk sodat hulle God se waarheid sal aanvaar nie. Dis om wel ons verantwoordelikheid om die waarheid oor te dra met dieselfde mag en gesag as wat hy aan sy disippels gegee het. So ons is net daar en ons gaan later kom vandag of volgende week by die gelykenis van die saaier. Dis ons plig om die saad te gaan saai. Maar dis nie ons wat kan laat groei nie. So ons moet net seker maak dat ons beskikbaar is en bereid is om dit wat Jesus vir ons gee te gaan oordra en ook natuurlik dat ons dan sal beskikbaar wees en gehoorsaam sal wees aan die opdragte wat hy vir ons gee. In Matteus 13 is nou juist die gelykenis van die saaier en dan die doel van die gelykenisse en dan verklaar Jesus die gelykenis. Maar hy praat ook van die onkruid tussen die koring en 'n hele paar ander gelykenisse in hoofstuk 13 van Matteus. In Matteus 13 het seker van Jesus sy eenvoudigste gelykenisse, maar ook van die wat die diepste inhoud het. En as 'n mens hierdie gelykenisse lees, dan is dit asof jy voor jou die prentjie sien van hierdie land, hierdie saailand, van hierdie grond wat goed is en die saad wat daar val en dan op die pad en op die klippe en jy kan eintlik basies die prentjie sien en dit is so eenvoudig om te verstaan, want Jesus sê dan vir jou wat presies met elkeen van hierdie saad gebeur wat op elkeen van hierdie plekke val en hy sê ook vir hulle presies wat is die oorsaak daarvan en wat gebeur uiteindelik met daardie saad wat daar val. So Matteus 13 is 'n paar eenvoudige verhale wat Jesus gebruik om die koninkryk van die hemel te skets. So ons kan uit dit uit dalk 'n paar goedjies leer rondom hoe Jesus kommunikeer en hoe hy ook 'n visie kommunikeer, want die visie was uiteindelik om mense in die koninkryk in te kry en om mense te kry om hom te volg. So die eerste ene is om die boodskap eenvoudig te hou. En as ons die gelykenis van die saaier lees, daar in vers 3 staan daar, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. Nou hoe meer eenvoudig is dit? Dit is so 'n eenvoudige boodskap wat hy daar gesit het. En dan vers 10 vra hulle vir hom, hoekom gebruik jy gelykenis as iemand mense praat? En hy antwoord hulle, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. So Jesus praat hier met sy disippels en dan sê hy, maar vir die res van die mense wat agter my aanloop, hulle weet nie daarvan nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie en hoor maar nie luister en nie verstaan nie. So waar staan ons vandag? Is ons vandag op die punt waar ons kyk wat gebeur en ons sien dit nie raak nie, of sien ons dit wat Jesus besig is om te doen? Hoor ons en luister ons en verstaan ons, of is ons ook soos die mense wat hoor, maar nie luister nie en ook nie verstaan nie. So goed, die eerste ene is om die boodskap eenvoudig te hou, die tweede ene is om die persoon raak te sien. Jesus het die gehoor geken, hy het hulle behoeftes geken, maar hy het hulle nie probeer beïndruk nie. Daar in vers 1 en 2 van hoofstuk 13 staan, Jesus het van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'N groot menigte mense het om hom saam gedrom, dat hy in die skuit moes klim en daarin gaan sit, maar die mense het allemaal op die strand bly staan en hy het begin om vir hulle gelykenisse te vertel. So wat gebeur het, die mense het hom nie uitgelos nie. Hulle was nieuwsgierig, hulle het achter hom aangeloop en hulle wou die hele tyd hê, hy moet net meer en meer met hulle gesels en met hulle deel die evangelie en die waarheid. So wat het Jesus gedoen? Die boodskap eenvoudig gehou, hy het die persoon raak gesien en het hulle behoeftes probeer aanspreek. En dan die oomblik, Jesus sê die oomblik wat daar was het hy gebruik. Toe die mense daar is, het hy dadelik met hulle begin praat. En so wat moet ons doen? Wanneer daar 'n oomblik is en daar's 'n geleentheid, moet ons daai geleentheid raak sien. Wanneer mense ontvanklik is om te leer en die van die waarheid met hulle deel. Op die einde van hierdie hoofstuk, daar in vers 54, sien ons dat Jesus ook aan hulle die waarheid gewys het. hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en hy het die mense in die sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het waar kry hy die wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen. So Jesus het nie net gepraat nie, hy het ook met sy dade gewys dat dit geloofwaardig is. En dan natuurlik daar moet 'n reaksie wees, nê, by vers 51 het Jesus vir hulle gevra, "Verstaan julle hierdie dinge wat ek vir julle leer?" So wanneer ons met mense gesels, wanneer ons dalk besig is om 'n visie voor te hou of 'n boodskap oor te dra, moet ons ook seker maak dat die mense wat ons evalueer, om seker te maak dat die mense verstaan wat hulle gehoor het en sodat hulle kan reageer. Baie kere dan reageer mense nie. En dis dalk omdat ons die boodskap nie op 'n duidelik genoeg manier oorgedra het nie. En ja, ons moet maar aanvaar, jy weet, kommunikasie is maar 'n ding wat moeilik is. Ek het al menig male vasgeloop wanneer ek aanbiedings doen of met mense praat en agterna vra, kom ek agter ook uit die vraag uit wat die mense vra na die tyd, dat hulle nie behoorlik geluister het nie en dat hulle heeltemal verkeerd verstaan het. So ons moet seker maak dan ook wanneer ons kommunikeer, dat ons dit so doen op 'n wyse wat mense verstaan en wat dit en wat hulle kan gaan toepas wat hulle gehoor het. Want as hulle nie verstaan wat hulle gehoor het nie, dan is daar geen manier hoe dit kan gaan toepas nie. En ons sien tog, ons weet vandag is die grootste probleem is nie om die woord by mense uit te kry nie. Die grootste probleem vandag is vir mense om die woord te aanvaar en dit uit te leef en toe te pas in hulle lewens. En heel waarskynlik, omdat hulle dit verkeerd verstaan of glad nie verstaan nie. So ja, kom ons gee aandag daarin ook wanneer ons met mense kommunikeer. Die laaste stukkie wat ek nou wil kyk van met vandag se aanbieding is gaan oor diensbaarheid. En ons lees dit daar in hoofstuk 14 van Matteus van vers 12 tot 14. Wat hier gebeur het is dat Johannes die Doper is vermoor. Ons weet wat het hier gebeur. Hulle toe nou uiteindelik die disipels sy liggaam gaan begrawe en vir Jesus gaan vertel wat gebeur het. En toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Maar die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit uitklim het, het hy die groot menigte mense daar gesien, hy het hulle jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Johannes, weet ons, was Jesus se neef. Ons lees dit al daar in Lukas 1 van Maria en Elisabeth, wat familie was, en dat Johannes gebore is net so tydjie voor hom, 'n bietjie ouer was as hy, en dat hy as Johannes die Doper opgetree het en natuurlik gepreek het en die mense vertel het dat die verlosser op pad is en dat Jesus binnekort sy bediening gaan begin. So toe Jesus die nuus hoor dat Johannes gesterf het, wou hy net 'n bietjie alleen wees. Hy dink hy wou ook maar net dit gaan verwerk het en ons kan glo hy het ook emosies gehad en hy wou dalk net dit 'n bietjie gaan hanteer. So hy het in 'n skuit geklim en weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Maar die mense het dit gehoor en hulle het hom gevolg. Nou ja, wat doen hy? Hy sien hulle, hy kry hulle jammer en hy maak die siekes onder hulle gesond. So toe Jesus hoor dat Johannes al onthoof is, het hy hom onttrek om alleen te wees. Johannes was sy neef en die enigste een wat nogal gelyk het of hy 'n begrip gehad het vir Jesus se opdrag. Nou was hy weg en Jesus wou alleen tyd hê om te treur en perspektief te kry. Maar hy word dit nie gegun nie. Sodra die menigte mense uitvind waar hy is, het hulle op hom toegesak om hulle eie behoeftes te voorsien. So hulle het nie gedink aan Jesus wat deur dit tyd gegaan het wat vir alleen wou wees nie. Hulle het net aan hulle self gedink. So baie keer is dit maar 'n leier se lot. Jesus kon maklik gesê het, kan julle nie sien ek wil 'n bietjie alleen wees nie. Maar hy het dit nie gedoen nie. In plaas daarvan het hy nog steeds op die mense se behoeftes gefokus. Hy het die skare jammer gekry en die siekes wat saamgebring is, begin genees. Een van die beste prosesse of maniere om herstel of heling te kry vir 'n mens se eie smart, is om diens te lewer aan ander. So bied leierskap dan met 'n dienaarshart, en praat van Engels van 'n servant heart of servant leadership, 'n oplossing vir die een wat dien sowel as die een aan wie diens bewys word. So Jesus het hierdie methode gebruik deur al was hy in 'n tyd van hartseer en oor Johannes se dood het hy nog steeds nie net aan homself gedink nie. Hy het nog steeds gegaan en toe die mense agter hom aankom en hy sien wat hulle behoeftes is, het hy nog steeds hulle gehelp en sy tyd aan hulle spandeer deur diensbaar te wees. Dis hoekom ons ook lees, Jesus sê 'n paar keer, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hierso sien ons dit ook weer baie duidelik. So ek wil vir jou vra hierdie week wat voorlê. Kyk daar, waar kan jy dien? Waar kan jy mense bystaan? Maar ook, moenie wegskram van die waarheid van die evangelie nie. Verkondig dit, verkondig dit duidelik en wees 'n leier waarna mense kan opkyk en wees 'n leier wat vir Jesus volg. Ek groet julle tot ons volgende week weer gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.